pasukan 12.000 ini ke arah Hunain. Tapi ternyata 12.000 pasukan malah korat-karit untuk peperangan yang ada di Hunain. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan pada surat ayat nomor 25. Bahwa perang Hunain itu wa yawma Hunainin iz a'jabat surat Taubah di sekitar surat nomor 10. Ayat 25. Jadi wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum لَوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat. Perang Badar, perang Ahzab, perang Tabuk, perang Mu'tah, dan perang-perang yang lain, semuanya Allah memenangkannya. Tapi pada saat perang Uhud, وَيَوْمَ حُنَيْنَ, dan lihatlah peristiwa perang Hunain. Iza ajabatkum kasratukum, saat-saat kali ini itu kagum dengan jumlahnya pasukan yang banyak. Saat itu para sahabat pada nyombongkan diri. Jadi lannu ghalabal yawma min killa. Saat-saat perang ini kita gak mungkin. Jadi kalau perang Ahzab kita menang. Padahal kota Madinah diserang dari seluruh penjurunya sampai bani dari dalam yang karena nanti melawan ada perang yang lain. Kalau dulu kita menang batin Abdullah kita Allah Subhanahu wa taala falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak itu enggak dapat manfaat sama sekali. Enggak dapat menolong sama sekali. Wa laqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Dan saat perang itu bumi ini kayaknya sempit. Jadi orang kalau keadaan panik, ketakut karena mau kalah itu, kan bumi yang luas kayaknya sempit. Jadi bumi yang luas ini kayaknya sempit sekali. Thumma wallaitu mudbirin kiyan wahid. Daripada melarikan diri. Karena jadi kalah memang. Thumma anzalallahu sakinatahu. Ini baca sendiri dari kisah perang Hunain. Bahwa saat perang Hunain itu jumlahnya pasukan yang banyak gak banyak menolong. Karena memang apa? Kekuatan kaum mukminin bukan pada jumlah, tapi kepada apa? Tapi pada letak keimanan seseorang. Karena itu semua peperangan yang ada pada zaman Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rasyidin, pesan seorang khalifah saat ngirim batalion peperangan cuma satu. Umar bin Khattab saat mengirim perang Qadisiyah, di perang yang menghancurkan Persia di zaman Khalifah Rasyidin itu, beliau cuma pesannya satu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, karena saat itu panglimanya adalah Sa'ad. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan engkau bangga bahwasanya engkau itu adalah pamannya Rasulullah, karena enggak ada nasab antara Allah dengan hambanya. Engkau itu pamannya Rasulullah, enggak pamannya enggak ada peduli. Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau ditolong oleh Allah dengan takwa dan iman. Kata Umar. Engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan iman. Dan kalau engkau itu, jadi kalau engkau dan pasukanmu itu berbuat maksiat, maka pertolongan Allah itu akan diangkat, cabut. Dan kalau pertolongan Allah dicabut, maka tinggal perhitungan kekuatan militer. Jadi kalau pertolongan Allah dicabut, tinggal perhitungan kekuatan militer. Mana yang lebih kuat? Dan jelas, kaum mukminin kalah dalam kekuatan militer. Dengan pesan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu mengirim atau pasukan ke arah Qadisiyah. Antum tahu ya, kawan, jadi aturan militer zaman dulu, jadi aturan perang militer zaman dulu, jadi perang itu pagi, jadi setelah matahari terbit gitu, agar terbit itu perang, maju perang. Matahari terbenam gentar senjata wajib, dulu wajib gentar senjata zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang malah rata-rata malam di perang. Zaman jadi Nabiullah Yahya alaihi salam pada saat di aturan perang itu katakan matahari terbenam, azan maghrib langsung selesai, mundur sendiri-sendiri. Maka kata Allah Yahya, wahai matahari, kami hamba Allah yang sedang berjuang. Engkau juga hamba Allah, berhentilah, jangan bergerak. Maka matahari diam itu sampai pasukan Islam menang, benar-benar menang, baru gerak kembali dan kemudian benar-benar. Hadis ini dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dan dilihat dalam Sahih dan kitab-kitab yang lain yang banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Yang penting perang audisi ya, perang zaman dulu, perang masuk. Tengah-tengah malam, jam 3 malam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu keliling pasukan, dia melihat semua pasukannya sedang salat tahajud. Besok mau perang. Besok lagi. Kemudian kata Waqqas, Allah tidak akan pernah menggunakan pasukan kayak begini. Jadi Allah tidak akan pernah menghilangkan pasukan yang saat malam mereka itu salat tahajud. Maka benarlah, ini pada saat perang, di perang kondisinya, ini umat Islam menang, kemudian jadi dalam perang yang berjalan 4 hari, karena tidak ada istilah perang zaman 4 hari 4 malam itu. Jadi tidak ada kata-kata malam dalam perang zaman dulu. Jadi 4 hari. Jadi pagi perang, sore mundur, istirahat, tidur. Paginya perang lagi. Dan semua keajaiban ya kawan saat perang Siffin. Perang sengketa bersaudara, perang persaudaraan antara Ali dengan Muawiyah. Jadi saat pagi mereka perang, malam ngobrol. Jadi antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah ngobrol biasa malam gitu. Besoknya perang. Karena memang ya perang saudara, namanya perang saudara. Jadi tanah ngobrol tuh malam gitu. Jadi pasukan sana datang ke sini, pasukan sana datang ke sini, ngobrol gitu. Besoknya mundur perang gitu besoknya, pagi-pagi. Keajaiban sejarah perang yang ada pada saat perang di sini. Nah, akhwat sekalian bapak nama Allah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Itu menunjukkan akhwat bahwasannya sejarah Islam membuktikan. Gak apa-apa. Membuktikan bahwasanya kekuatan kaum mukminin ya akhwat bukan pada kekuatan jumlah tapi pada kekuatan iman. Lihatlah dari apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan Islam besar, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun pasukan Islam yang kalah perang kecuali seorang khalifah itu tanyanya enggak satu. Kalian kalah itu kenapa enggak gitu? Kalau kalah perang, tanyanya itu cuma satu. Kewajiban apa yang kalian tinggalkan? Kemaksiatan apa yang kalian lakukan? Sampai kalah. Itu aja pertanyaannya. Saat perang ini, apa kewajiban yang kalian tinggalkan? Dan apa maksiat yang kalian lakukan? Kok sampai kalah? Tidak. Gak pernah bicara jadi sistem perang apa, atau sistem gerilya, atau sistem apa yang kalian gunakan, kok sampai kalah? Pada saat peristiwa perang Yarmuk, bagaimana katakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, perang 240 ribu pasukan Romawi lawan 12 ribu. Saat itu kaum Romawi hancur. Sejarah militer gak pernah ada yang bisa melajari bagaimana mungkin 12 ribu lawan 240 ribu menang. Itu ternyata memang itu lah kenyataan, menang. Menang itu yang menang. Saat itu raja Romawi berkata pada pasukannya, pada panglima perangnya, yang kalian hadapi itu manusia atau jin? Manusia, raja. Manusia, yang kalian hadapi itu manusia. Tapi kok sampai kalah? Mustahil, kekalahan ini, gak masuk akal. Jawabannya cuma satu. Jawaban panglima perang ini satu. Memang yang kalian hadapi manusia, tapi mereka itu saat perang malamnya salat tahajud, siangnya puasa. Jawabannya. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, sabaka wa huwa kadzdzub. Panglima ini jawabannya benar, meskipun dia seorang pendusta. Lihatlah sejarah perang ya kawan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman dulu sampai zaman sekarang menunjukkan bahwa Islam bukan letaknya pada kekuatan, tapi letaknya pada kekuatan iman dan kekuatan apa. Lihat peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Kenapa sampai kalah perang? ada umat Islam yang tidak memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya kalah. Maka kata Imam Ibnu rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Jadi lihat kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi lihatlah. Jadi bahasa saya ini, saya Imam Ibnu Taimiyah ana lupa. Jadi lihatlah kalau umat Islam itu kalah di perang Uhud gara-garanya satu, yaitu gara-garanya ada sebagian kaum mukminin menyelisih perintahnya Rasulullah, akankah kita bermimpi Islam sekarang jaya padahal masih banyak kesyirikan dan fitnah? Sebuah jawaban yang sangat bagus. Jadi menurut saya umat Islam banyaknya mimpi di siang bolong saat sekarang ini, mau menambahkan kejayaan, mau menambahkan kemuliaan, padahal kesyirikan masih bercokol, padahal bid'ah masih bercokol, padahal yang lain-lain masih bercokol. Sebuah yang sangat mustahil, yang insya Allah nanti suatu ketika akan kita bahas berinci. Jadi bagaimana letak kemustahilan. Banyak sekali mimpi teman-teman kita di siang bolong yang mereka itu mengajak supaya menghancurkan kesan orang kirikan yang masih bercokol di tubuh kaum muslimin. Sebuah mimpi di siang bolong saat matahari begini, mimpi itu suatu yang sangat amat sangat mustahil. Jadi kalau di peristiwa perang Uhud Islam kaum muslimin kalah hanya oleh sebuah kemaksiatan dari sebagian kaum mukminin, bagaimana kalau sebagian besar kaum mukminin sekarang melakukan kemaksiatan terbesar, yaitu kemaksiatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, informasi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada masalah sekarang ini. Jadi digambarkan di situ oleh Rasulullah bahwasanya Islam, jadi kata Rasulullah yang dikatakan sebagai orang yang kalah di akhir zaman itu bukannya sedikit tapi banyak sekali, dan banyak peristiwa menunjukkan tentang peristiwa hal itu. Ada satu kasus terakhir yang mungkin dijadikan pelajaran, peristiwa terjajahnya Damaskus oleh pasukan Tartar. Jadi peristiwa terjajahnya Damaskus oleh pasukan Tartar, di mana saat itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai salah satu panglima perang menyerang Tartar. Maka ada seorang kelompok ahli bid'ah namanya kelompok Nusairiyah. Nusairiyah ini kelompok gabungan Khawarij dengan Sufi. Namanya Nusairiyah. Dia mengatakan, wahai iman, kami ikut gabung perang. Ini sekarang kita gak ada musuh, kita bersatu aja. Jangan-jangan ngomong lagi bid'ah gitu. Jangan serang kami. Kita sekarang bersatu menghancurkan orang-orang Tartar. Maka jawabannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebuah jawaban yang sangat tepat untuk kita jawabkan pada orang-orang sekarang. Beliau mengatakan, kalian kalau gabung dengan kami itu bukan nambah kekuatan, kalian malah bikin kalah. Jadi kalian wahai ahlul bid'ah, kelompok Nusairiyah, kalau pasukan kalian itu gabung dengan pasukan kami untuk nyerang Tartar, bukan nambah menang tapi nambah kalah. Kalau memang Allah mengalahkan dan menjadikan kalah pasukan perang Uhud karena kesalahan segelintir orang di puncak Bukit Uhud, maka Allah akan lebih mengalahkan kaum mukminin dengan bid'ahnya kalian. Jawaban dari seorang ulama besar yang mengerti bagaimana sejarah dan bagaimana di mana letak kekuatan kaum muslimin. Bahwasanya Islam Allah menangkan bukan karena banyaknya kekuatan, tapi mungkin sedikit, tapi kalau memang didukung dengan kekuatan iman yang bagus, tanpa kesyirikan, tanpa yang lain, maka itulah jalan yang paling cepat menuju kejayaan kaum muslimin meskipun kelihatannya paling lambat. Sekali lagi saya ulangi, bahwasanya mengembalikan umat Islam ya akhwan kepada akidahnya yang sahih, kepada ibadahnya yang sahih, kepada akhlaknya yang sahih, dan kepada semuanya lepas dari unsur syirik, lepas dari unsur bid'ah, lepas dari semua unsur maksiat, adalah jalan paling cepat menuju kejayaan kaum muslimin meskipun kayaknya paling lambat. Adapun jalan dengan sistem kudeta, jalan dengan sistem fakta militer, jalan dengan sistem menyatukan seluruh unsur kekuatan kaum muslimin tanpa melihat penyimpangan akidah dan manhaj dan ibadah, kayaknya paling cepat, tapi ingatlah itulah jalan memperlambat kejayaan kaum muslimin. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang terbukti sudah. Akankah kita mengulangi banyak peristiwa? Akankah kita mengulangi peristiwa Perang Uhud? Akankah kita mengulangi banyak peristiwa di zaman dulu sampai zaman sekarang? Yang insya Allah kalau kita menyebutkan akan panjang, tapi waktunya bagus. Insya Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu waktu mendatang kita sebut bagaimana bukti sejarah. Jadi bukti dari Al-Quran dan Sunnah, dan bukti sejarah menunjukkan bahwasanya banyak sekali jalan, yang di jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang memperlambat kejayaan kaum muslimin meskipun adalah kejayaan yang dianggap paling cepat. Allahu a'lam. Ada yang tanya? Sebab terjadinya perang Siffin ya, akuan panjang. Tapi intinya perang Siffin terjadi karena salah istihaq atau salah paham. Antum jangan sampai ada yang menggambarkan sebagaimana sejarah yang selama ini diajarkan di pelajaran-pelajaran aliyah itu sejarah yang diambil dari orang-orang Syiah Orientalis. Kalau mau membuka, kalau mau membaca buku sejarah tentang Islam, jangan membaca dari kitabnya orang-orang Orientalis. Jadi tolong baca dari kitab-kitabnya Imam Ibnu Katsir. Tolong baca dari kitabnya Imam Ibnu Katsir. Tolong baca Nusi Munia. Misalnya kitab-kitab semuanya itu belum ada wujudnya di bahasa Indonesia. Tapi paling tidak, anak punya harapan besar ada seorang yang menerjemahkan kitabnya Imam Ibnu Arabi. Anak diminta oleh banyak sekali orang untuk menerjemahkannya, tapi anak tidak punya waktu. Kitab sebuah kitab yang sangat bagus tentang pelurusan sejarah Khulafaur Rasyidin. Kitab Imam Ibnu Arabi dengan judul Al-Awasim Minal Qawasim. Ya, mudah-mudahan ada yang menerjemahkan, tapi anak sampai sekarang belum ketemu terjemahannya. Mengenai jadi masalah perang Siffin digambarkan bahwasanya Muawiyah itu merebut kekuasaan Ali, seorang yang licik merebut dari seorang yang haus pemerintahan sebagainya, semua hal yang sangat mustahil dilakukan oleh seorang penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Umar ibn Abdul Aziz dikatakan wahai Umar ibn Abdul Aziz, lebih bagus mana antara engkau dengan Muawiyah? Maka Umar ibn Abdul Aziz mengatakan wallahi, seandainya Muawiyah itu naik kuda maju ke medan perang, kemudian saya jauh di belakangnya bisa mengambil setitik debu dari debuku, dari debu yang dilakukan oleh Muawiyah itu, saya telah mendapatkan, maka saya telah mendapatkan sebuah keutamaan yang sangat agung. Dia melihat Rasulullah, dia melihat bagaimana Rasulullah, dia membela Rasulullah dengan badannya, dengan jiwanya, dan dia yang dipilih oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Mustahil, mustahil sekali sebagai seorang yang licik terhadap sebuah pemerintahan dan sebuah kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua ya kuat, jadi perang Siffin yang selama ini digambarkan bahwasanya itu adalah perebutan kekuasaan dari Ali ke tangan Muawiyah adalah bohong semata. Itu bukan perebutan kekuasaan, itu adalah kesalahpahaman istihaq. Meskipun saya yakin, seyakin-yakinnya kebenaran ada di tangan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi Muawiyah enggak bisa disalahkan. Beliau salah istihaq. Dan kata Rasulullah, "Idza ijtahada al-hakim fa'asaba falahu ajran wa in akhta' falahu ajrun wahid." Jadi kalau ada seorang yang ahli istihaq, seorang hakim itu beristihaq, kemudian benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau salah, maka dia dapat satu pahala. Ali radhiyallahu anha radhiyallahu anhu mendapat dua pahala, Muawiyah mendapatkan satu pahala. Saya yakin Ali juga yang benar, karena memang Rasulullah menyatakan, waihaka ya Ammar, taqatulukal fi'atul bahiyah. Wahai Ammar ibn Yasir, engkau akan dibunuh oleh sebuah kelompok pemberontak. Kapan terbunuhnya Ammar? Ammar ibn Yasir terbunuh saat perang Siffin. Saat itu beliau terbunuh di pangkuan Ali bin Abi Thalib. Dalam artian, beliau terbunuh saat perang Siffin dan beliau pada barisan Ali. Yang menunjukkan bahwasanya pasukannya Muawiyah kaum pemberontak. Tapi sekali lagi Muawiyah ala istihad. Dan sekali lagi ya, caranya panjang sebenarnya. Tapi yang penting, jadi pertama kita katakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kali ini tuh mencela para sahabatku. Muawiyah adalah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebelum kita akhiri dulu. Dan insyaallah.
Menjaga
negeri kami dan penduduknya. Ini mau dijelaskan, apakah sekarang itu kondisi negeri kami itu benar-benar terjaga, bagaimana keamanan di situ, ataupun lagi jangan berhubungan. Ana, pertanyaan ya, Akhwan. Ana, dari dulu, mencari sebuah kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Ahadithus Syam. Hadis-hadis berhubungan dengan negeri Syam, karena memang hadis masal ini jelas. Jadi hadis masal ini nomor 12. Jadi ini kata Syekh, kata halaman nomor 3 ini, halaman nomor 5, yang ini nomor 12, hadis sahih, dan dia memiliki banyak periwayatan. Hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij ahadits syam. Tapi ternyata hadis ini punya kitab ini sampai sekarang belum sampai ke tangan saya. Kitab ini sampai sekarang belum sampai ke tangan kami, karena memang kesulitan. Jadi negeri Indonesia ini sulit untuk mendapatkan kitab. Kitab ini belum sampai ke tangan kami. Jadi sama dengan pikiran antum. Jadi kata-kata innallaha takaffara li syam, tapi ternyata sekarang Palestina kayak begitu. Ini jadi masalah. Tapi kita yakin dengan ini, jadi kita yakin dengan ini. Tapi bagaimana? Jadi bagaimana kenyataan yang ada? Ana sampai sekarang masih tawakuf dalam mengenal soal ini. Saya masih belum bisa jawab. Yang ana yang bisa lakukan. Jadi kenapa Rasulullah? Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari itu cuma ada permasalahan kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Irak, itu aja. Adapun mengenai masalah di sini kan. Irak, Syam, Irak, Yaman. Rasul mengatakan, kalau bisa ya Syam, kalau nggak bisa Yaman. Adapun Irak jangan. Kenapa nggak Irak? Syaikhulimah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kalau bisa ya Syam, kalau nggak bisa Yaman. Adapun Irak jangan. Kenapa nggak Irak? Syaikhulimah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Rasulullah pernah mengatakan, jadi rahimallahu atau barakallahu fi Syamina. Allah semoga Allah merahmati Syam. Kemudian dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Yaman. Kata seorang sahabatnya Rasulullah, "Wa najdina." Dan semoga Allah juga merahmati Najd kami. Kata Rasulullah, "Minha tatlu'u qarna asy-syaitan." Dari Najd Irak. Dari Najd Irak ini akan muncul dua tanduk syaitan. Dari Irak akan muncul dua tanduk syaitan, kata Rasulullah. Hadis ini dalam Imam Bukhari. Hadis ini ya kawan, dikatakan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, itu kenapa Rasulullah tidak memilih Irak, karena memang Irak adalah tempat munculnya dua tanduk syaitan, dan itu terbukti dengan sejarah. Semua kelompok sesat munculnya di Irak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bantu melihat Syiah munculnya di mana? Kufa. Kufa itu Irak. Ini tuh. Mu'tazilah munculnya di mana? Kufa. Kufa itu Irak. Kemudian hadis-hadis palsu banyak tersebar di Kufah dan Baghdad, dua-duanya Irak. Khawarij, juga Khawarij muncul di Irak juga dengan terbunuhnya Ali. Kemudian sampai sekarang, sampai zaman Baghdad, sampai zaman Sebat, Hussein. Insyaallah para ulama kita pada saat membahas mengenai masalah Hussein itu saudara Rasulullah pada saat mengatakan dari Baghdad atau dari Irak akan muncul dua tanduk syaitan. Rasulullah SAW. Itu aja yang anda ketahui dari keterangan Syekh yang adalah Habib Ibnu Hajar. Tapi yang anda masih meragukan itu bukan meragukan. Ini anda masih ini belum mengetahui dengan jelas itu mengenai masalah Syam ini. Permasalahan yang ada, jadi permasalahan yang ada, jadi kitab yang ada yang diisyarahkan oleh Syekh Ayyani Salamunillah Ali belum nyampe ke tangan kami. Allah. Kita cepat sampai sekian dulu dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Hari terakhir boleh minum, ya. Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Barazi ini kacau balau. Ini yang penting kan ajar kawannya.